tarix fanlari nomzodi olima Qumriniso Karimova rus harbiy bazasining Tojikistonda uzoq yillar qolishi mamlakat milliy manfaatlariga zid va mumkin qadar undan qutulish kerak deb hisoblaydi. Keyingi yillarda mamlakatdagi bir qancha mustaqil nashrlar rus harbiy bazasining chiqarilishi kerakligi haqida ko'plab maqolalar chop etib kelmoqda. Lekin Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy bu kabi chiqishlarni xom xayol deb hisoblaydi.
Никаких проблем не существует, и тень на плетень, которая наводится в средствах массовой информации, это фантазия определённых личностей.
Hech qanday muammolar yo'q. Ommaviy axborot vositalarida munosabatlarimizga soya tashlovchi har xil chiqishlar esa alohida shaxslarning fantaziyasidan boshqa narsa emas. Harbiy baza masalasi davlatlarimiz orasidagi ikkinchi darajali ish emas. Qandaydir niyatlar aks etgan yorliq kerak bo'lib qolmay, uzoq yillarga mo'ljallangan juda muhim harbiy hamkorlik hujjat umid qilamanki, ratifikatsiya qilinadi, deydi Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy. Qo'g'ondagi taniqli tojik jurnalisti Dadajon Atavullayev Moskvaning siyosiy nayranglardan juda yaxshi voqif ekanligini aytar ekan, rus hukumati tanho o'z manfaatlaridan kelib chiqib ish ko'rishini ta'kidlaydi. Kreml o'zining kelini qanday raftor qilayotganini ko'rib, uni qulog'ini tolab qo'yish uchun chaqirdi. Ularga tojiklar o'ladimi, qoladimi, farqi yo'q. Faqatgina manfaatlari amalga oshsa bo'ldi, deb fikr yuritadi tojik muxolifatchisi. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida ishlovchi Sarvinoz Rasulova migratsiya masalasida biz prezidentimizning Moskvaga safaridan katta umid qilgan edik. Bu vaqtda umumiy gaplardan tashqariga chiqishmadi. Harbiy, madaniy, ilmiy masalalar bizni qiziqtirmaydi. Biz uchun bugunimiz muhim, deydi. Rus tili o'qituvchisi bo'lgan Sarvinozning fikricha, har ikki prezidentning chiqishidagi bir xillik oradagi ishonchsizlikni bildiradi. Chunki ularning boshqa aytadigan gapi yo'q edi. Bu yaxshi emas. Bizni umidimiz katta edi, deydi u afsus bilan. Yosh mutaxassis Mumijon Dadaxo'jayev gapiradi.
Rossiya harbiy bazasini Tojikistonda bo'lishi bu yerdagi ziyollarga yoqmaydi. Ko'pchilik bunga qarshi. Qo'shnilarimiz ham bundan xavfsirab turadi. Qo'shniga yoqmagan ishni qilma degan gap bor. Buni hamma biladi. Biladi-yu bir-biriga o'chakashib ish qiladi. Bunaqa siyosatni oxiri voy bo'ladi. Neujeli shuni biznikilar o'ylamasa? Hukumatda o'tirganlar gapiraveradi. Jabrini xalq tortadi. Bundan ko'ra xalqni tinchligini o'ylasalar yaxshi bo'lardi. Aka-ukalarimiz, amakalarimiz Rossiyada qiynalishib yuradi. Shuning o'rniga ularga yordam bersa bo'lardi. Ras o'rislarni armiyasi Tojikistonda turibdimi? Ular ham bizni mardikorlarni pravasini himoya qilsin-da,
deydi Mo'minjon. Rossiya strategik tadqiqotlar instituti Ural bo'limi boshlig'i Dmitriy Popov harbiy baza masalasi hal etilmay qolsa agar raqobatchilarga qo'l kelishini aytadi.
Естественно, в срыве таких соглашений были бы заинтересованы наши политические конкуренты, это не секрет, Соединенные Штаты Америки. Точно так же, как мы заинтересованы в том, чтобы не появлялись американские базы на территории Центральной Азии. Но я не усматриваю американского следа в этой ситуации.
Табики, bunday shartnomalar amalga oshmasligidan bizning raqobatchilarimiz, xususan Amerika Qo'shma Shtatlari manfaatdor bo'ladi. Xuddi shunday biz ham Markaziy Osiyoda Amerika bazalari bo'lmasligidan manfaatdormiz. Lekin ayni holatda men bu yerda Amerikaning aralashuvini ko'rmayman. Ishonchim komilki, shartnomaning cho'zilishi byurokratiya tufaylidir va kuzga borib hammasi ijobiy hal bo'ladi, deydi Popov. Uning fikricha, Rossiya tomoni mehnat muhojirlari va Tojikistonning yonilg'i bilan ta'minlash masalasini ijobiy hal qilsalar, o'rtada hech qanday muammo bo'lmaydi. Emomali Rahmon va Putin uchrashuvida yirik Rog'il GESi borasida so'z yuritilmasdan, o'rta va kichik quvvatli yangi GESlar qurilishiga qiziqish borligi haqidagi gap rus hukumatining bu masalada O'zbekiston bilan hamfikrligini ko'rsatadi, deydi tojik tahlilchisi Abdujabbor Yo'ldoshev. Uning fikricha, Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi har qanday yirik aloqalar respublikaning O'zbekiston bilan munosabatlariga iliqlik olib kirmaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.